Viņa pašreiz ir attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja, kā arī iepriekš viņa ir 20 gadus strādājusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Kādēļ šis jautājums tika skatīts ārkārtas sēdē?
Tādēļ, ka šo jautājumu arī iepriekš bija jau saruši deputāti, ka ar viņu virzību nevajadzētu kavēties. Arī mums ir uzsvēris varam, ka nevajadzētu kavēties. Tad tika izvērtēti visi kandidāti, un par šī kandidāta gan kvalifikāciju, gan pieredzi nav ne mazāko šaubu man. Tādēļ atbilstoši likumam, es arī liku viņu uz balsošanu. Jebkurš no deputātiem šajā te domas sēdē varēja izmantot iespēju šo te kandidātu izjautāt. Diemžēl, jāsaka, opozīcijas deputāti ļoti maz pievērš uzmanību kandidātai, bet vairāk populistiskiem un demagoģiskiem jautājumiem.